Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Katera bo prava? To je zdaj vprašanje. Obleka namreč. Ko je pred nami posebna priložnost, ko želimo biti drugačni, kot smo vsak dan, ko želimo zasijati v svoji najlepši podobi, dostikrat ne vemo, kako in kaj. Vrtimo se v nekih ustaljenih vzorcih, pri barvah nočemo izstopati, bojimo se drznosti. Res je, da izstopati ni preprosto. Nekateri se sončijo pozornosti, drugim pa je precej nerodno. Ampak vendar, kako izbrati, da bo prav? Poroka, valeta, maturantski ples. Kako obleči slavljenko, slavljenca, kako naj se oblečemo starši? Včasih se mi zdi, da so starši oblečeni kot za na pogreb, pa bi se vendarle morali zavedati, da skupaj s svojimi otroki praznujejo, tudi sami. V našem studiu danes lepo pozdravljam Martino Čižman iz Salona Modart. Lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam, sem poslušalcem.
Velikokrat pomagajo razrešiti marsikatero zadrego, zato verjamem, da bo tudi na vprašanje poslušalk in poslušalcev danes to zelo preprosto. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Vabljeni k sodelovanju v nadaljevanju. In govorili bova tako o krojih kot o barvah. Čeprav pri poroki ponovadi glede barve ni dilem oziroma bolj redko, pa so maturantske obleke že povsem druga zgodba. In to je že prva istočnica barve. Kako je s trendi morda v letošnjem letu?
Ja, v letošnjem letu, se pravi, če ostajava pri maturantskih oblekah, so zelo podarjeni kovinski otenki, se pravi srebrna, zlata, potem pa kot vedno, se pravi, kraljevsko modra, temno modra, bordo in pa potem letos je veliko tudi teh prelivajočih odtenkov, se pravi ombre. Koralno rdeče je pa letos v letu 2020 imenovana kot barva leta 2020. No,
koralno rdeča. Kakšna je to?
Ja, se pravi barva koral, ne? Torej,
bolj svetla?
Ja, tako, ja, ni ta tako zelo močna rdeča, ampak se pravi že tako malo, ali pa loso z barva, ne? Tako, se pravi.
Že na močka, rozam, že, rozno mečka, no.
Ja, več odtenkov je v njej, ja.
Ali je tudi pri barvah tako, da so nekatere primernejše za mlajši rod, druge za starejši ali niti ne?
Ja, tako bova rekli, se pravi, predvsem je odvisno od dogodka, ne, in pa potem od načina oblačenja, ki se pač zahteva za tist dogodek. Tukaj potem zbiramo barve. Seveda, glede na to, kakšna je naravna obarvanost, se pravi kože, oči, las, pa potem zbiramo tudi barvo. Ne? Običajno mislimo pač, da se pravi, zdaj, če si starejši, bi se mogel pa nekje oblačiti v bolj resne, temnejše tone, čeprav
ni tako.
Ni tako, ne? Se pravi, zapoveduje nam izbiro barve dogodek, kakšen je, ne? Se pravi, kako se takrat napraviti oziroma kakšen je protokol.
Je barva, ki pristoji vsakomor, ali niti ne?
Ja, so določeni toni oziroma barve, ki pristojijo, se pravi, vsem tipom. Tukaj bi skoraj lahko govorila o, se pravi, v teh neutralnih tonih. Te pristojijo dejansko vsem. Ne?
Sicer pa upoštevati tip kože,
tako,
barvo las
tako.
In kako je s temi barvami potem, kaj pristoji komu?
Ja, se pravi, odvisno od polti, se pravi, ali smo tukaj bolj, se pravi, imamo porcelanasto polt, ali imamo toplo polt in pa odvisno od, se pravi, svetlosti las, smo temno, temnolasi, svetlolasi, v tem smislu potem zbiramo barve. In recimo svetlolasim tipom, ne, nekje potem pristojijo svetlejše barve. Temnolasi si pač lahko privoščijo tudi več kontrastov. Seveda tukaj, bom rekla, je več podtipov, bi rekla, tudi potem na odvisno od oči, ali gre to za rjave oči, ali gre za modre, oziroma, tako kot sva že govorile, o tenu kože. Tako da vedno nekje si pri barvah se oziramo na to, kako je se pravi, kakšna je naša barvna naravna barva, tako. In glede na to nam potem zapoveduje tudi potem barvno lestvico, tako barv, katere ne nosimo. Se pravi, gre za neko harmonijo, gre za neko uravnoteženost, se pravi, zbiramo med barvami, ki imajo podobne lastnosti, kot so naše naravne barve. Torej, če smo če imamo toplo polt, bomo zbirali nekje toplejše odtenke, hladno polt pa mogoče mačkam bolj zasenčene oziroma mačkam svetlejše, v tem smislu. Ne?
Ja. Če ima recimo svetlolaska zelo izrazito svetlo polt, potem bo ustrezalo, če bo izbrala ali pa če rdeče laska morda, to je še hujši izziv.
Ja, se pravi, zdaj spet tako, kot so že prej rekli, ne, rdeče laska pa spet odvisno od, se pravi, od tona polti, ampak že ta rdeča laska nam že nekje, rdeča barva je topla barva, se pravi, nam že tukaj zapoveduje nekje bolj tople odtenke, se pravi, bova rekli, oranžno ali pa ne vem, lahko bi rekli barvo gorčice, olivno barvo, mislim, bolj te odtenki, ne?
Zemljski lahko
tako,
tudi.
Lahko tako, ja, lahko potem tudi, ne vem, rdeče laska, včasih pa potem tudi ta modra, ne, se pravi, kraljevsko modra lepo pristoji. Nekje se morajo pa ogibati te tipi, ne, žensk, ali pa tudi, če pogleda moška, ne, se pravi, te zelo močnih temnih barv, se pravi, črna barva ni za njih, ne, se pravi, govorimo potem o modri barvi, govorimo potem o temnorjavi barvi, se pravi, to so tisti najtemnejši odtenki, ki si jih smejo privoščiti, ne.
Črne pa nikakor, ne.
Črne pa nikakor, tako kot svetlo laska, tudi ne, ne.
Uh-huh.
Ne.
Zanimivo, ravno zadnjič mi je ena dejala, blagor blondinkam, ki lahko črno oblečete kadarkoli.
Ja, pa ne vem kako, mislim, zdaj odvisno, kakšna blondinka je bila, morda je imela, se prav, topu, ne, toplo barvo polti, ne, mislim, tako da ni bila prav
to potem je možno.
Hladna polt, ne.
Ampak, če zamenjamo barvo las, je treba misliti tudi na garderobo.
Vsekakor.
To pa si lahko precej zapletemo
življenje. Potegne novo barvno paleto, ne.
Če se oblačimo za posebne priložnosti, torej rekli sva leto za maturantski ples, kovinski odtenki, zlata in srebrna in potem nekaj bordo rdeče, kraljevske modre, nikoli ne bomo zgrešili skoraj, da tudi s to barvo.
Temno modre. Ne?
Temno modra.
Temno modra praktično je tudi barva, ker večer manj vsem pristoji. Ne?
Kaj pa, katera so pa osnovna pravila, ko izbiramo kroj?
Ja.
Ko imamo recimo različne postave, vemo, da tudi dekleta danes niso vsa suhljata, čeprav tudi njih ni tako enostavno obleči, če so zelo suhljata, kot si bi si kakšne bolj okrogle mislile. Pravzaprav je tudi tam velik izziv, če je veliko kosti, a ne, če pač izstopa tista res suhljatost, potem je težko skriti tisto, kar moramo skriti. To pravilo, kaj skriti, kaj razkriti, kaj poudariti. Kako izbirati tukaj?
Seveda, vedno na tip postave, se pravi postave nekje ločimo ali pa nekak smo jih oblikovali v
skupine.
Tako neke skupine, se pravi, bi rekle, zdaj, če jih naštejem, je recimo pravokotna skupina, se pravi, pravokotna oblika postave, kjer nekje ni tako poudarjen pas, kot bi si želeli in ga seveda potem pri tej tipu postave nam je v interesu, da ga poudarimo. Lahko potem povem še kaj več, no? Kaj pri tej postavi. Potem recimo imamo atletsko postavo, kjer so recimo zelo poudarjena ramena, pa manj boki. Potem imamo okrogu tip postave, ne, kjer bi bilo potrebno zopet poudariti morda pas oziroma tam so recimo lepe noge, postava peščene ure, tako da teh tipov postav je več in seveda vsaka ima svoje zakonitosti in vsaki nam je v interesu, se pravi, da jo, da te proporce nekje uskladimo, podarimo tiste stvari, ki jih ta postava nima, se pravi z raznimi triki, oziroma izpostavimo prednosti te postave. Ne?
Atribute.
To nam je interesno.
Ja. Če je torej, greva kar po posameznih postavah, če imamo okroglo postavo.
Tako.
Reciva, kaj to pomeni, da so noge še vedno suhe ali niti ne?
Okrogla postava je vsekakor glavna prednost te postave, sigurno so noge. Ne? Torej, noge izpostaviti potem pri okrogli postavi nekje nimamo, ne? Se pravi, pas bi mogel oziroma nekje bolj podariti.
Čeprav je širši, ga vseeno poudarimo.
Ne, se pravi, s temi triki, kot smo rekli. Ne? Se pravi, zdaj, če ostajeva tukaj, ne, pri nogah, ta oseba nosila krajša krila ali pa recimo z raznimi razporki pokaže nogo, ne, in s tem odvrne pozornost od srednjega dela postave, se pravi, ne, od pasu oziroma trebušnega dela. Ker ni bokov, ne, bomo pač, oziroma ker so boki, bomo pač oblikovali krila v obliki akroja. Nosi lahko pač tudi širše bluze, pa ker ni pasu, bomo pod prsmi lahko pač naredimo, se pravi, da so te bluze prevezane in s tem seveda podarimo, ali pa bomo rekli, stisnemo, podarimo visok pas. Taki postavi potem pašejo recimo tudi kakšni 3/4 rokavi.
Ali pa, kaj pa recimo ta netopirski kroj?
Netopirski kroj.
Ko so spuščeni rokavi na kimono, smo včasih rekli.
Ja,
tudi to lahko.
Tudi to, ja.
Ko ni, recimo, ko so roke močnejše in da jih ne tako zelo poudarimo, ne, da niso tako zelo prijete rokavi. Bluz.
Ja, zdaj tukaj bi rekla tako, ja. Se pravi, kot so že rekli, rokavi oziroma potem vez res, ne, podarimo dekolte oziroma ustvarimo videz daljšega trupa. Ne.
Če imamo pravokotnik, tam je zanimiva kategorija, ja, ne, se pravi, ja. Da smo nekako ni izrazitega pasu,
tako,
vse je enako.
Tako. Se pravi, pri pravokotni postavi nam je v interesu zopet podariti zgornji in pa spodnji del. Ne? S tem bomo dobili, se bo izpostavil bolj pas. Se pravi, obleke s podarjenim pasom, se pravi,
v normalni višini.
Empir kroj.
Tako.
Lahko bi ta oseba nosila tudi obleke brez naramnic in rokavov, paše ji potem tudi okrogu ali srčas izrez in pa hlače, ki poudarjajo pas. Ne?
Ker pri tem tipu niso verjetno močne roke, ni to polna postava, če je v obliki pravokotnika.
Je skladna postava, ampak ni podarjenega pasu. Se pravi, v interesu nam je, da spet nekje zgoren del, spoden del, da je razlika, glede na pas. Se pravi, poudariti potem to razliko med zgornjim in spodnjim delom in s tem podarimo tudi pas. Ne?
Pri katerih tipih, recimo, je treba izpustiti to območje pasu, recimo, da ga sploh ne poudarimo, da je bolj, čim bolj ravna linija, da gremo mimo, recimo, ali pri teh izrazitih, da imajo ozek pas, da si lahko privoščijo obleko, ki je res ves čas oprijeta.
Če bi takole rekli, pravokotna postava oziroma postava peščene ure, ne, pravokotna ne, sva rekli bomo podarjali pas, postava peščene ure pa je nekako, da ima že sama po sebi podarjen pas. Ne? Se pravi, pri tej postavi pa nekje zbiramo obleke po telesu. Ne?
In so prijete.
Tako. Ja.
Sicer pa, če je postava manjša, kakšna krila, recimo, mislim, da je to en tak izziv, da recimo visoka dekleta s suhimi nogami, kako je s tam do zdolžino kril in potem manjša dekleta z ne tako zelo suhimi nogami.
Se pravi tako, ne? Če, kako so že rekle, če so lepe noge, je noge za izpostav. Se pravi tako, ko dekle naj nosi krilo. Se pravi, če so pa noge močne, jih naj pa zakrije. Ne? Zdaj, tukaj so potem tudi, včasih pridejo dekleta z željami po razporkih ali pa po kratkih krilih, ampak če noge niso lepe, to ni smiselno. Ne?
Da, ja. Tako. Ampak včasih imajo tudi slabo samopodobo, ta dekleta.
Tudi tega je pa danes zelo veliko. Tako, ja. Tako da se osredotočijo na en del telesa, ki je povsem, rekla, lepo oblikovan. Tako da, ne vem.
Je treba biti kar malo psihologa, verjetno,
tako,
v vaši vlogi.
Psihologa, spodbujamo jih v tem, da jim povemo, da je skladna, da je lepa in da se ne s tem delom ne obremenjuje ali kakorkoli. Seveda, je pa vedno tukaj v ozadju to, da ona se mora v svoji koži in v tem, za kar se bo odločila, dobro počutati. Torej, tudi če je pač tisto, da je vse ok, pa da se ne počuti v redu, je verjetno smiselno razmišljati, da potem tist del tudi mačkem prekrijemo, ne, ker
bi se slabo počutila vse v zvečer, ne.
Ja, to je tako, veste, kot če je potem obleka, ne, ker tukaj zdaj govoriva se pravi, o tipih krojev, pa v izboru obleke, ampak potem, ko pa obleko mi že zberemo in ko jo seveda oblikujemo po njeni postavi, je lahko tisto oblikovanje obleke po njeni postavi maksimalno, ampak če ima ona recimo obleko brez naramnice, ne, in je povsem dobro stoji, pa če bi bilo v zadju to, da bi se ves čas bala, ne vem, da ji bo pač obleka lezla dol, v takem primeru pa ji seveda ne bi, ne, ker je obleka maksimalno se prav prilagojena njeni postavi, je spet smiselno, da mogoče vse en zbere obleko z naramnicami ali pa pač drug tip se prav zgornega dela. Ne.
Da ne bo tako obremenjena. Ja. Martina Čižman, za uvod Bodi dovolj, nekaj glasbe in seveda povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce, verjamem, da bolj poslušalke kot poslušalce na 01 512 10 00. Nekaj o letošnjih trendih sva že spregovorili in nekaj še bova v nadaljevanju.
Prišel tistega dne. začutil, da iščem te. Prašal, če smiš ljubiti to moje zarjavilo srce in mi odporoči v nove sončne dni. Zdaj žarim,
zdaj žarim,
zdaj živim,
zdaj živim,
kar ima,
kar ima,
vse ti
da.
Hrepenim,
hrepenim,
ti sledim,
ti sledim,
in vsak dan,
in vsak dan,
sem močnejša.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Martino Čižman iz salona Mod Art, ki veliko krat pomaga razrešiti marsikatero zadrego pri oblačenju. Tam namreč imajo veliko različnih oblek in seveda upoštevajo veliko različnih postav, tako da zelo pestra paleta je na razpolago tudi med že izdelanimi oblačili. Včasih pa imajo seveda kakšne dekleta ali žene možnost, da si tudi obleko izdelajo po naročilu, tako da različne možnosti so. Preveriva zdaj, kako je s poslušalko Marijo, kakšna je njena zagata, pozdravljava jo na telefonski zvezi. Lep pozdrav.
Do pozdravljeni. Dobar dan.
Marija, tole. Mene pa zanima za babice, ko imamo že sive lase, kakšna je primerna obleka, pa tudi mogoče krilo, dolgo, kratko. Tudi odvisno od postave, a ne?
Vsekakor, se pravi, prva zadeva je, za kakšno postavo gre, se pravi, da zberamo obliko krila, dolžino krila. Druga, se pravi, pa kot ste že rekli, ste, se pravi, sivolasa, torej za vašo naravno obarvanost. Zdaj, če ste sivolasa, mava že tukaj nekoliko hladen podton, nama že to narekuje, se pravi, barve v tem, bom rekla, v teh odtenkih, se pravi z nekoliko hladnejšim oziroma tem podtonom.
Ne toliko tople barve, ampak bolj hladne.
Tako, uh-huh. Tako. Ste rekla, polt pa je topla, ne?
Ja,
ja. Ja, tako ja. Tako da potem bova rekle, nekje lahko tudi se pravi kombinacija tonov, se pravi kontrastov temnih in svetlih tonov. Tudi kaj takega vam pristoji.
Jaz imam rada bordo barvo, pa se mi zdi, da mi zdaj sploh ne paše. Čas mi je, ko smela svetle kostanje v lase.
Ja, ja. Se pravi, ste potem morda zdaj bolj v, lahko tudi malo živahnejši ton, ne? Da je prehladna bordo, ne? Pa potem v kombinaciji še s kakšno drugo barvo, recimo v
s kakšno
črno.
Olivno zelena se mi zdi, da mi paše.
A, olivno zelena vam gre.
Glede na polt, verjetno.
Glede na polt, ja, se pravim. Tako, lahko bi po moje tudi te kombinacije barvo, da vam grejo lepo, ne?
Ne samo pri eno barvi.
Ne samo eno barno, ampak prav to, da se poigrate s kombinacijami. Se pravi, ne vem, kako zdaj izpade črna, ne? Zdaj, kakšna je barva kože, ampak običajno se pravi sivkastim odtenkom, grejo potem lahko tudi kakšni, se pravi, ogleno-sivi odtenki, ne, v kombinaciji s nekoliko živahnejšimi odtenki, ki so pa lahko pač tudi mačken, bom rekla,
toplejši.
Tako, no.
Izrazitejši. Hvala lepa, Marija.
Hvala lepa.
Srečno nasvidenje. Martina, lepo zdrav.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lep pozdrav obema. Jaz bi rada pač nekaj vprašala. Sem v zrelih letih 50 plus.
Ja.
Sem visoke postave blizu 180.
Ja.
Imam, glede kilaže, sem kar zadovoljna. Ne?
Ja.
Sem zelo rada v hlačah, krila, ne vem, malo manj.
Ja.
Rada se tudi elegantno oblečem, tako.
Ja.
Pa me zanima, lasje imam kratke blond. Zdaj me pa zanima, ali tako tudi rada občasno oblečem hlače, mislim tako elegantne, črno-bela kombinacija. Pa me zanima, mislim, noge imam lepe, jih tudi rada pokažem tako dostojno, ne?
Ja.
Pa me zanima, kaj še lahko uporabim, bom rekla tako preprosto. Tudi me zanima, če lahko, glede na svojo velikost postave, ne?
Ja.
Tudi višje pete, jih tudi rada občasno obujem, ne?
Kaj pa recimo obleka ali krilo, pri čem raje?
Ne enega, ne drugega nisem zdaj v zrelih letih, tako najbolj se počutim v hlačah. Pa me zanima tudi, ali lahko kdaj tudi, samo zanima me, karira sta hlače, tako na karo, a ne?
Seveda, da lahko. Zdaj, vi ste rekla, da imaš ste višjo postavo, tako
ja.
Da je to povsem smiselno, noge imate lepe, tako da bom rekla ja. Pravi tip,
idealen,
tako idealen tip za to, ja.
Za karijo ste hlače. Jaz, ki sem majhne postave,
tako,
moram
tako.
Bežati od tega vzorca.
Kaj lahko še uporabim tako? Hlače, glede na svojo barvo, ne?
Ja.
Drugač imam rada tople barve, ampak občasno pa tako rada tudi oblečem elegantne črne hlače, no.
Se pravi, zdaj me sprašujete o barvi, se pravi,
ja.
Ste svetla, svetla barva las.
Kaj pa oči?
Zdaj, ja,
kaj pa oči?
Morda res, ja, kakšna barva oči?
O, tak, bolj rjavka ste.
Ja, ja, se pravi, tudi nekje že malo tudi ta topo ton, ne, polt ste pa rekla, je pa bolj svetla.
Ja, ja.
Se pravi, ste čist, se pravi, svetobarvni tip
ja.
Z nekoliko hladnejšim podtonom. Tako da prav zelo močne barve vam ne pristojijo.
Aha,
no? Se pravi, ne
ja.
Ostajajte pri svetlejših barvah
uh-huh.
in pa tudi te svetlejše barve potem kombinirajte, se pravi, ko govorimo o kombinaciji samih barv, se pravi, pet svetlimi, se pravi roza, bela,
ja.
Tako, no, si mislim, aha. da je bolj to vaš tip obarvanosti.
Aha.
Zdaj, medtem, ko če bi pa želela posegati po nekoliko močnejših barvah, je pa recimo rdeča barva taka, no, ki pristoji nekje potem vsem, ali pa recimo rožnata barva, ali pa vijolična barva, recimo za hladnejše te podtone, recimo ta čista vijolična barva.
Ja, ker nikoli se pa ne ličim tako. Razno, razen tako, čist nežno, mogoče usnice, včasih, tako nežno, nežno.
Nežno, se to je to. Ja, nežnejše barve
ja.
Smete uporabljati. Ja. Tudi rumena ali pa oranžna barva, to ni za vas. Vam pa pristoji
aha.
pač tudi modra barva, no.
Aha, dobro, najlepša vam
ja,
hvala za nasvet.
Hvala,
lep dan,
nasvidenje. Srečno nasvidenje poslušalki Martini, prihajava v zaključni del oddaje. Morda omeniva še letošnje trende pri poročnih oblekah. Vemo, da poročne obleke imajo res ene take ciklične, se mi zdi, ciklična obdobja. V enem obdobju so recimo čipke, v drugem so ozki kroji. Kaj je letos?
Ja, se pravi, pri trendih imamo vedno večjo paleto teh trendov ne, v tistem dotičnem letu. Seveda, zato, da lahko zaobidemo, tako kot smo tukaj, oziroma da lahko
zajamamo
tako čim širši tip postav. Tako da tudi letos nekje še vedno ostajamo zelo v čipkah pri porokah. Čipka je stalnica, je pa nekoliko posodobljena letos. Zelo je na pohodu ta vintage boho stil, se pravi tudi za nekoliko bolj sproščene vrtne poroke. Te čipke so se sedaj nekako preoblikovali, se pravi, so več v geometrijskih vzorcih, cvetlični vzorci so tudi nekako.
So krila bolj padajoča?
Krila so tako, bova rekla, nekje spet odvisno od vrste, ne, za kater tip trenda se pač nevesta odloči. Se pravi, so široka pri teh princes A linijah kril, se pravi, kjer želimo, se pravi, v stilu plesnih porok. Imamo večplastna krila, se pravi, z raznimi, ne,
podkrili.
Podkrili. Oziroma, se pravi, za bolj te sproščene poroke in pa tudi sam trend gre dejansko v to smer, v manj plastenja teh kril, v manj težkih, manj težkih materialov je prisotnih v zadnjem letu. Tako da, in potem je seveda tudi padec obleke drugačen, obleke delujejo lahkotnejše, celo nekoliko bolj transparentne, tako da je nekje že čutiti tudi obliko postave pod temi krili, tako da seveda tukaj dodajamo seveda potem vse še neke podloge. Potem ta transparentnost je zdaj prisotna tudi v predelu životcev, nekje niso več tok podloženi,
bolj prosojni.
Kot tako bolj prosojni. Seveda spode spet dodajamo potem razne steznike, te stezniki so lahko v barvi kože ali pa v tej smetani barvi, ne, ki je tudi najbolj prisotna, zdaj že vrsto let. Zakaj smetana, pa ne čisto bela? Zato, ker je nekje potem koža, ima, tako kot smo že prej rekli, nekje bolj ta topu ali pa lepše, bom rekla, pride na kožo, nismo tako hladni. Ne? Potem letos je veliko tudi, seveda spet od tipov, se pravi,
odvisno.
Tako. Ali se bo odločila, so ji všeč kristalčki in bleščice, tega je letos te razkošnosti, bleščavosti, pa tega je letos veliko. Kar pa je nekje najbolj letos prisotno, so pa te globoki vezrezi. Se pravi, ne samo spredaj, na dekolteju, tudi pod rameni, hrbti so še vedno zelo poudarjeni, se pravi globoki izrezi hrbtov, potem razne špagetne ramnice, križane špagetne ramnice na hrbtu. Perje se pojavlja, to je nekje, no, rokavi še vedno kar zelo podarjeni, morda tudi z raznimi naborki letos.
Zanimivo.
Ja, bom rekla, v praksi pa morda malo manj. Ne,
prihaja do izbora teh oblek. Ne?
Ja, kar omeji, ne, je morda vedno lažje, da je se prav zgornji del odprt, da nima rokava, pa še vedno potem dodajamo bolera ali pa ne. Tako.
Skratka, nevesta mora upoštevati, da bo v tej obleki veliko ur,
tako,
in da bo morda
tako
tudi zaplesala v njej, da mora se dobro počutiti.
Tako, no, to se mi zdi, da je vsekakor nujno, no, se pravi, da se dobro počuti v svoji koži, da zbere obleko, se pravi, njej primerno, njenemu karakterju, ne samo njeni postavi, njeni obliki, ja, ne, in dogodku.
Hvala lepa, Martina Čižman iz Salona Modart, za obisko v našem studiu, za vse te razlage in pojasnila. Seveda veliko zadovoljnih obiskov vam želim.
Najlepša hvala tudi vam. Ja, srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitz Mengeš.
Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Super začetek tedna v Tušu. Pri nakupu velikega pakiranja piščančjega mesa prihranite kar 30%. Z nakupom citrusov pa prihranite prav tako 30%. Tuš, doma v Sloveniji.
Pravo frekvenco boste našli v novih kompasovih katalogih. Izkoristite First Minute popuste, garancijo najnižje cene, možnost gotovinskega popusta, ugodnosti za seniorje in še mnogo več.
A veš, da lahko v hotelu Plaža na Rabu celo 4 otroci do 18 let letujejo brezplačno? Več na kompas.si.
Radio Ognjišče.
V Mozirju na frekvenci 105,9 MHz.
Nihajo iz obale, tamle na obzorju. Tople kaplje na nama na dlani, sol so nabrale kot stig na deja vu od lani. Naju sam ostane skrit, tale kraj za naju naj in vrel dotik na tem kraju. Snova nosiva, padava na mestu in dvigava, kradeva poljube, a hočem te. Lahke roke so mehko je telo, izgubljeno spet najdeno, pod nogami vse zamaje se. Naju sem ostane skrit, tale kraj za naju naj in vrel dotik na tem kraju.
Matjaž Kumel je bil z nami, 8:38 minut je ura. Svetovalnico boste današnjo kmalu našli v našem audio arhivu in če ste naročeni na podcast, potem tudi kmalu v aplikaciji na vašem telefonu, računalniku ali tablici. Jutri pa bomo v svetovalnici pogledali že proti pomladi in svetovali tistim, ki že razmišljajo, kaj, kako in kam posaditi prve solate, paprike, petršilj in korenček. Z nami bo Fanči Perdih iz podjetja Amara, ki bo odgovarjala tudi na vaše vprašanja jutri ob 8. Na Primorskem in Notranjskem bo danes kar nekaj oblakov, drugje nas čaka sonce, temperature pa do 11. Ob 8 je bilo v pretežnem delu Slovenije jasno, ponekod v Prekmurju, v Posavju, Trobeli krajini tudi megleno, temperature pa Babno Polje -10, Celje -6, Novo mesto -5, Maribor, Krško in Velenje -3, Ljubljana, Murska Sobota in Ilirska Bistrica -2, Vrhnika 2 in Koper 3 stopinje. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila. V Postojni pri avtocestnem priključku je polovična zapora zaradi prometne nesreče. Srečno in varno na vseh poteh.
A ne pozabi, ljubezen niso metri. Postaji, za kamen poznam, tukaj večkrat čakam na te za man. Na najini klopi objeti pari sedijo, sladko grenke spomine mi zbudijo. Zdaj sam na postaji srčno širino, ljubizni globino, stalo praznino. Zabita stave, šepetala si z vitri, a ne pozabi, ljubezen niso mitri. Ko naj spomnim se medenih besed, saj dobro veš, da ti nisem bil zvest. Vlak odhaja, jaz klečim na betonu, sva izvisela jaz in ura na peronu. Zdaj sam na postaji, srčno širino, ljubizni globino, nastalo praznino. Zabita stave, šepetala si z vitri, a ne pozabi, ljubezen niso mitri. Zabita stave, šepetala si z vitri, a ne pozabi, ljubezen niso mitri. A ne pozabi, ljubezen niso mitri. Radio
Vrčkovnik in hiša poišči srečo, mi pa vas vabimo, da v današnjem dnevu, 14. januarju, poiščete svojo pot, ter si drznete to pot tudi živeti. Tako je v svojem času svetovala tudi popotnica, pisateljica, pesnica in zbirateljica Alma Karlin, umrla je na današnji dan pred 70 leti in dodala še, kaj pomaga tisoč templjev. Vemo, da je v 8 letih obredla v svet, če lastno srce ni svetišče. Ja, upam, da bomo z našim programom pomagali k temu, da boste svoje lastno srce danes oblikovali in uredili kot svetišče. Tudi z glasbo, ki zdaj le prihaja, Aleksander Novak in Do nje.
Lepe so tvoje oči, pijem čisto vino, kot da je tvoja kri. Se večkrat spomnim na te, na tvoje luči. Še kdaj bi risal za te, za tvoje dlani. Ni mi mar za bližino, za čas, ko nisva mi dva. Vračam se v valove, vetrove tega sveta. In grem, in grem še dlje. In grem, in grem do nje. še dlje. In grem, in grem do nje. Pišem tisto zgodbo, v kateri sva jaz in ti. Moje roke so vlažne in včasih rosne oči. Vse, kar sva imela, se enkrat rodi. Vse, kar si objela, še vedno stoji. Ni mi mar za bližino, zato je poljubet od dna. Padam nazaj v tišino, s pogledom vse do gora. In grem, in grem še dlje. In grem, in grem do nje. In grem, in grem še dlje. In grem, in grem do nje. Piljem do obzorja, tja, kjer živiva mi dva. Tam, kjer roke so močne, se želja nikdar ne konča. Še dlje proti soncu, do tvoje iluzije. Še dlje, še dlje, še dlje. In grem, in grem, še dlje. In grem, in grem do nje. In grem, in grem, še dlje.
Ja, do nje, Aleksander Novak, do vas sva v tem jutru prihajala Jakub Čuk in Matjaž Merljak in vam zdaj želiva lepo torkovo dopoldne, naj bo tudi lepo popoldne in seveda lep večer. Bodite v naši družbi, veliko zanimivih in koristnih oddaj boste še lahko slišali, popoldne v oddaji Sol in Luč tudi o tem, kako dobro na človeka vpliva narava, kako krepi imunski sistem in tudi lahko z njo, z naravo premagujemo stres in zvečer ne preslišite oddaje Globine, tokrat bo uživo z nami dr. Alan Tedeško, govorili pa bomo o Svetem pismu in vabljeni k sodelovanju. Ja, zdaj le pa, 9 minut je do 9, prisluhnimo še minutam za kmetijstvo in podeželje. Aleš Valenčič, svetovalec specialist na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, bo danes opozoril na nevarnosti, ki jo širjenje afriške prašičje kuge pomeni tudi za našo državo. Prisluhnimo.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev. To pomeni, da se divji in domači prašiči lahko med seboj okužijo. Prenašalec je tudi ena vrsta klopa, ki pa v zimskem času ni aktiven, tako da je ta način prenosa bolj nevaren v poletnem času. Bolezen povzroča virus, to je virus afriške prašičje kuge. Za bolezen zaenkrat ni cepiva. Potrebno je še poudariti, da bolezen ne predstavlja nobene nevarnosti za zdravje ljudi ali drugih živalskih vrst. No, v preteklosti je bila bolezen omejena na države Afrike in od tu ime afriška prašičja kuga. V zadnjih letih pa se je po vnosu v Gruzijo in Rusijo razširila v baltske države, na Poljsko, Češko in Romunijo. Trenutno je nam najbližje ta bolezen prisotna pri divjih prašičjih na Madžarskem, zunaj Evropske unije pa je bolezen prisotna v Srbiji in namreč pri domačih prašičjih. Slovenija je trenutno prosta te bolezni. Na bolezen posumimo, ko imamo nenadoma visoko stopnjo pogina med prašiči vseh kategorij. Bolezen lahko poteka na dva načina, v akutni in pa v kronični obliki. Pri akutni obliki se pojavijo naslednji klinični znaki. Nenaden pogin, popolnoma brez očitnih znakov, povišana telesna temperatura, tam od 41 do 42 stopinj Celzija, rdečina po koži, najprej se pojavi na ušesih, potem na repu, spodnjih delih okončin, prsih in trebuhu. Prašiči imajo zmanjšan apetit, so apatični, pojavijo se cianoze, motnje v koordinaciji, pogosto se pojavi bruhanje in driska, driska je včasih celo krvava, pogosto je tudi izcedek iz oči in rilca. No, pogin nastopi lahko v 3 do 4 dneh, najpogosteje pa nekako v 6 do 13 dneh, včasih tudi do 20 dneh. Smrtnost pri domačih prašičih je zelo visoka, pogosto tudi 100-odstotna. Zdaj, pri kronični obliki so značilne respiratorne težave in abortusi pri svinjah, smrtnost je nižja kot pri akutni obliki, so pa preživeli prašiči prenašalci virusa, zato jih je potrebno v skladu z zakonodajo neškodljivo odstraniti oziroma usmrtiti. Bolezen najpogosteje vnesejo na nova neokužena območja kar okuženi divji prašiči. Za prenos bolezni je lahko kriv tudi človek, predvsem z odmetavanjem ostankov hrane, ki vsebuje meso okuženih živali. Ko je enkrat bolezen prisotna, se širi predvsem z neposrednim stikom zdravih prašičev z okuženimi prašiči. Najboljši ukrep za preprečevanje bolezni je preventiva, torej ukrepi biološke varnosti in ustrezna higiena. To pomeni dosledna uporaba zaščitne obutve in obleke ter razkuževanje. Pomembno je tudi, da namestimo dezbarijere pred vhode v hlev in omejujemo dostop nepooblaščenim osebam.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Človek vsak življenju kdaj obstane, išče pod soljo posipa rane. Lažje je, če kdo ob tebi je, če nosi vsak trenutek občutek.
Mimo naju so otekla leta in v spomine sva še zdaj ujeta. Ko bi le lahko vrnila čas in zbrisala besede, poglede.
Ja, tako pa je življenje mimo šlo
in vse.
Ja, tako pa sva živela kar tako,
kot si ljudje, sva kar nekje, mimo grede.
Svoj prav očna, drug drugega, sva včas pusti. Če oba takrat bi videla, kaj čutiva. Bi si nekje, mimo grede, grela srce. Življenje enkrat se obrne, gnev ponosa ti z veseljem vrne.
Ko spoznaš, da je sreča, ko imaš nekoga, da te čuti, občuti.
Ja, tako pa je življenje šlo.
In vse drugače
ja,
bi bilo.
Ja, tako pa sva živela kar
Grabi videla, kaj čutiva. Bi si nekje, mimo grede, grela srce. Bi si nekje, mimo grede, grela srce.
Ura je točno 9, z vami Radio Ognišče, na sporedu so poročila. Pripravila jih je Petra Stopar.